My friend is asking why nobody in Denmark understands this. This should be the safe place for the spaceships.
Op over os hænger der rumskibe klar og parat.
Altså de her stationer, hvor Gitte skulle kanalisere Ashtar, ja, det foregik ved, at hun lagde sig ned, og så jeg kom ind i en eller anden trance. Du forandrede fuldstændig stemme, og dit ansigt forandrede sig.
Han bad mig nævne den dag, når det sker, jorden ikke skal være her længere, så vil rumskibene åbne sig for os. De vil sende et lys ud, og vi skal alle løbe ind i lyset. Løb hen til lyset.
Du lytter til Orton Sagaen, en podcast fra Politikken. Det her er fjerde og sidste afsnit i serien, så hvis du ikke har hørt de andre afsnit, er det en god idé at begynde forfra. I dag skal vi ikke så langt tilbage i tiden. Kun til 2006, hvor der igen begyndte at ske mystiske ting i Borup. Det var nu næsten 40 år siden, at Orton-gruppen havde sat byen på den anden ende med deres profetier om rumvæsener, atomkrig og med deres atombunker. Den kolde krig var forbi, nye generationer var blevet født, var vokset op og havde selv sat børn i verden. Historien om Orton var blevet til historie. Men på en kold og blæsende dag i de første måneder af 2006 stod en lav og bredskuldret mand af toget på Borup station. Han bankede på en dør på et tilfældigt hus, og en kvinde åbnede. Fordi der var gået så lang tid siden Orton var kendt, og fordi kvinden var fra Norge, forstod hun ikke ret meget af det, han sagde. Han ledte efter en mand. En guru af en art. Så meget forstod kvinden. Så hun gjorde det bedste, hun kunne gøre. Hun ringede til kollektivet syd for byen, til Overdrevsgården. Måske de der hippier kunne forstå, hvad der foregik.
I 2006 boede jeg ude i et gammelt kollektiv, der hedder Overdrevsgården.
Her er Lotte Nielsen. Da hun kom hjem til Overdrevsgården den dag, sad der pludselig en fremmed mand i pejsestuen.
Så sidder der en fremmed mand i en gyngestol og gynger. Og så bliver jeg nysgerrig, og så går jeg hen og præsenterer mig. Og han siger, han hedder Branjo, og han kommer fra Tjekkiet. Okay. Branjo, og han fortæller, at han er blaffet fra Tjekkiet herop. Og han sagde, at han ledte efter Knud Viking, som han har læst om.
Branjo var helt rolig, som han sad der i gyngestolen. En mand på omkring 28 år med markeret ansigtstræk. På en gang åben og hemmelighedsfuld. Selvom han var i Danmark i knap 2 måneder, ved vi ikke så meget om ham. Der findes ingen billeder, ikke engang et efternavn. Men vi ved, at han var på en mission.
Branjo fortæller mig, at han har arbejdet i Tyskland som schackboss for håndværkere, og de bor på hoteller, og det er usle forhold. Men arbejdet var så hårdt og så presset, at han fik et hjertestop. Han falder om på hotelværelset og bliver fundet kort efter af sin værelseskammerat.
Vi har fået et budskab fra os.
Mens han var død, lærte han nogle ting om livet og universet, og meningen med det hele.
Og I har fået en åndelig hjælp og en åndelig støtte.
Og det tog han med tilbage, da han blev genoplivet på hospitalet.
Til det handlingsforløb, som vi skal gennemløbe.
På et tidspunkt læste han om Ortons budskaber fra 60'erne.
En hver af os, som kommer til jorden for at hjælpe.
Og han indså, at de ting, han havde lært som død, var præcis det samme, som Orton havde lært menneskerne dengang.
da han vågner op, finder han jo så ud af, at han har fået evnen til at kunne hele. Jeg fortæller Branjo, at jeg tror ikke på det der med healing. Og Branjo siger til mig, kom med din hånd, vend den opad, håndfladen opad, og så lægger han sin hånd oven på min, uden at hænderne rører ved hinanden. Og da han gør det, så mærker jeg, hvordan varmen begynder at strømme ind i min arm, som en radiator, og den går op til skulderen, og til halsen, hen til den anden skulder og ned under brystet. Der vælger jeg, at den mand, der sidder der, ham vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe ham. Han tæller sandt.
Lotte Nielsen og en veninde begyndte at søge efter Knud Viking, og Branjo flyttede ind i kollektivets gæsteværelse. Da han ikke havde nogen penge, bidrog han til fællesskabet ved at hugge brænde.
Og han knoklede virkelig med det der brænde, og han spiste ikke ret meget mad.
Hver dag gik Branjo ned til en lille bæk for at meditere og gøre sig klar til de ting, som snart skulle ske.
Han fortalte mig, at op over os hænger der rumskibe klar og parat. Han var 100% sikker på, at han ville blive beamet op i et rumskib i den tid, han var her hos os. Og han gik og ventede hver dag.
Men Branjo kom aldrig op i noget rumskib. Til gengæld begyndte der at ske mystiske ting nede på jorden.
Så jeg skal have min datter. Hun er 2 år. Jeg skal have hende til at sove. Og jeg går op for at putte hende. Og hun vil ikke sove. Efter at have ammet hende, så ligger jeg hende ned i hendes trammeseng. Og vores værelse, det vender mod nord. Og månen, den står i syd. Og der er meget, meget mørkt derude på landet ved mark og skov. Så der er ikke noget lys andet end stjernerne og så månen. Jeg lægger dynen hen over hende. Hun bliver irriteret og begynder at græde. Da hun sparker dynen af sig, så følger der et lille lys med på størrelse med en æske tændstikker. Måske 10 rækker med perleagtige lys. Og de farer med i dynen, da hun sparker den af. Og jeg tænkte, hvad pokker var det? Det var neongrønt og neonblåt. Det må være mine øjne, det må være mig, der forestiller mig noget. Da jeg tager dynen hen over hende igen, så farer lyset med dynen ind over mit barn. Og jeg bliver så forskrækket. Jeg bliver chokeret. Og jeg træder væk fra sengen. Og jeg kommer lidt i panik og tænker, det er mit barn. Mit barn, hvad sker der? Og så tænker jeg, om hun er en UFO eller ej, så er hun mit barn. Og jeg skynder mig og tager hende op til mig. Jeg synger godnatsang, og hun falder til ro. Hun falder helt til ro. Og så kommer jeg ned, så spørger Branjo, hvordan gik det? Og så fortalte jeg ham om det lys, jeg havde set. Og så smiler han, og så siger han så, ved du godt, hvem der har hjulpet dig? Så siger jeg, nej, det ved jeg ikke. Så siger han, jeg bed dem op i rumskibet, om at sende energi ned til dig og ned til hende, for at få hende til at blive rolig. Senere, efter der, og hvor det var, Branjo sagde til mig, du skal ikke blive bange. Du skal aldrig blive bange for det lys. Min datter havde en bamse, ganske almindelig bamse. Den begynder nu at sende små guldlys ud af sig. Og jeg bliver først vildt forskrækket. Jeg bliver så bange for den bamse. Og tænker, det her det er løgn. Der kommer ikke lys ud af den bamse. Men det gjorde der. Der kom små, smukke, meget smukke guldlysende kugler svævende ud af den. Måske mellem 15 og 25. Flere var det ikke. De der lys, de fortsætter efter Branjo er rejst afsted. De fortsætter i en to måneder. Jeg har stadig bamsen. Jeg har også rystet den.
Imens alt det her stod på, havde Lotte og hendes veninde forsøgt at finde frem til Knud Viking. De spurgte folk i byen, søgte på nettet og på biblioteket, men de kunne ikke finde frem til den gamle profet. Han var simpelthen forsvundet.
Anne-Grethe og jeg, vi leger Mulder og Scully, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe Branjo. Vi havde ikke heldet med os med hensyn til at finde Knud Viking. Derfor besluttede vi os for at søge efter en eller anden, der vidste noget om nærdødsoplevelser.
Sådan fandt de frem til forfatteren Jakob Wedelsby. På papiret var han måske ikke det helt rigtige valg, for godt nok havde han skrevet en roman, hvor der indgår en nærdødsoplevelse. Men han var ikke ligefrem ekspert på området. Alligevel viste sig at være en god beslutning.
Og da jeg ringer op, er det en kvinde, der tager telefonen. Hun hedder Gitte Juhl. Og jeg fortæller hende, at jeg sidder med en ung mand fra Tjekkiet, som hedder Branjo.
Her er Gitte Juhl.
Jeg er jo klaverjant og klarfølelse og alt det der, så jeg kan godt mærke, når der er noget, det gærer.
Gitte Juhl er klaverjant og arbejder med spirituel udvikling, så hun var slet ikke fremmed over for Branjos verden.
Hun siger, jeg vidste, at du vil ringe. Jeg har lige sagt til min mand, at der vil ske noget i aften, og så ringer du. Hun sagde, at hun var så glad for og takkede for, at jeg ringede. Og vi aftalte, at vi skulle mødes næste dag.
Så et par dage efter, der trillede vi en søndag mod Borup. Jeg kan huske, at jeg havde sådan dengang, at vi kørte på motorvejen. Det her, sådan noget, det er sjovt, ikke?
Der er helt vildt, det er jo helt sådan, men sneen har ligget lang tid, så vi bliver sådan vist rundt.
Det her er forfatteren Jakob Wedelsby.
Og jeg kan huske, at man sneen er helt hård, man sådan synker. Du ved, den knaser sådan, man går igennem, ikke? Og så laver hun te, og vi kommer ind foran pejsen, så bliver vi præsenteret for ham. Men han er sådan, han er ret lav, han er meget, meget muskuløs. Bygget som sådan et brydertype med sådan en t-shirt på, og han ser sådan meget sådan fedt ud. Og så har han samtidig en utrolig ro over, så han er sådan så rolig. Og vi talte egentlig ikke så meget, så vidt jeg husker, han var meget sådan stille. Men så på et tidspunkt, så siger så hende, der har inviteret os ned, hun siger så noget om, at det ikke er så godt, at han kan ikke rigtig blive boende i kollektivet. Om vi tror, at vi eventuelt kunne have ham boende nogle dage. Og så kørte vi hjem med ham her, og så var han her.
Han var i 3 uger. Jamen, det, altså, ja. Så begynder det hele først, ja. Ikke?
Jeg husker, at vi kommer hjem nede fra kollektivet, og så sætter jeg mig for at finde Knud Viking. Altså, jeg tænkte, det må kunne lade sig gøre. Altså, manden har et totalt atypisk navn. Altså, det må kunne lade sig gøre. Jeg søger efter navnet Knud Viking, og kan ikke finde det nogen steder. Så finder jeg en anden Viking og ringer til ham. Det viser sig så at være Knud Vikings barnebarn. Så fortæller jeg ham historien, og så siger jeg, at han, det er pudsigt, eller det er underligt, du ringer, fordi jeg har lige været til min bedstefars begravelse. Og så viser det sig, at Knud Viking er død lige omkring det tidspunkt, hvor Branjo faktisk er kommet til Danmark. Branjos eneste kommentar er, han er ikke overhovedet ikke påvirket af det. Hans eneste kommentar er, Så tager jeg over, hvor han slap.
Sådan gik det til, at Branjo flyttede ind i parrets lejlighed i Humlebækgade på Nørrebro i København.
Jeg tror, han mente, at han var Orton. Sådan opfattede han det.
Og der er jo helt den historie fra den der historie med de 40 dage, hvor Jesus går i ørken og faster og sådan nogle ting. Og det var, ligesom den, det var den historie, han gentog.
Beviset, det var det, han troede meget stærkt på. Det, der ville være beviset på det, det var, at han kunne flyve.
Nå, men altså, der ville jo ske det, at jorden ville gå under i alle mulige naturkatastrofer. Det hele ville brænde sammen, og det ville ske inden for kort tid. Lige før det skete, så ville Ashtar, som er en eller anden
rumkommandør,
ja.
Chief Commander.
Ankomme til jorden med sin flåde af rumskibe, og så ville de særligt udvalgte komme op i de her rumskibe. Og så ville man være deroppe i 1000 år, men det ville føles som et øjeblik.
Mens han var på Nørrebro, brugte Branjo sine dage på at vandre gennem byen. Kilometer efter kilometer, time efter time. Sådan lavede han sin energi op, og sådan havde han kræfter til at hele de hjemløse og sætte sit tegn på de mennesker, som så ham i øjnene. Om aftenen førte han lange samtaler med Jakob og Gitte. Om livet og universet og energier og tidligere liv. Det var spændende for dem alle, men som dagene gik, begyndte de at slide mere og mere på hinanden.
Nå, altså, han blev mere og mere frustreret over, at han at der ikke skete de ting, han havde forudset, altså at han ikke kunne flyve. Altså, det skete jo ikke.
Men der er sådan en anden historie også, fordi det er det der med, han mener så også der, hvor han selv skal flyve, han mener, at der vil komme en UFO, altså her også, at der vil komme UFO'er ind over byen.
Mm-hmm.
Og at den her kommandør, Ashtar kommandoen, at han ville komme her ind i vores stue, det mente han også. Altså hvis I lige vil, manden er ikke psykisk syg, altså det er han ikke. Men han mener, at ham her Ashtar kommandøren, han ville komme ind i vores stue.
Dear child, this is Ashtar.
The Ashtar Galactic Command speaking to you.
There is no need to worry about the destruction of your planet. We are coming.
Ashtar er navnet på et rumvæsen, eller en kommandogruppe af rumvæsener, som folk over hele jorden mener at have kanaliseret. Det sker stadig i dag, og der ligger masser af klip på YouTube.
So this is my first channeling of Ashtar, recorded like this.
Ashtar minder på sin vis om Orton, for han brød igennem, da UFO-begejstringen var på vej op i 50'ernes USA. Her lod en mand, der hed George Van Tassel, rumvæsenet tale igennem sig for store menneskemasser. Op mod 11.000 samledes for at høre Ashtar tale i den kaliforniske ørken.
As Ashtar, we come to you with delight and delightful messages for you.
Og i 2006 kom Ashtar altså til Nørrebro i København.
Så sagde han, kan du kanalisere den her Ashtar-kommando? Og så tænkte jeg, det ved jeg ikke, men jeg vil da gerne prøve. Og så lavede vi sådan en...
Det kunne du.
Det kunne jeg så. Så lavede vi sådan en session en aften.
Altså de her sessioner, hvor Gitte skulle kanalisere Ashtar for Branjo. Ja, det foregik ved, at hun lagde sig ned, og så jeg kom ind i en eller anden transeagtig tilstand. Du forandrede fuldstændig stemme. Og dit ansigt forandrede sig, og du blev sådan maskulin, meget maskulin at se på, som sådan et mandeansigt. Og så besvarede du de spørgsmål, som vi stillede dig. Altså, jeg havde nogle spørgsmål, og ja, det var den første gang, jeg også havde nogle spørgsmål. Ellers var det jo Branjo, som stillede dig spørgsmål, og den besvarede du med den der dybe, hæse stemme, som jo på ingen måde, man kunne slet ikke høre, at det var dig, der talte. Altså, det var virkelig yderst fremmedartet og lidt skræmmende.
Det her var noget, Branjo kunne bruge. Et klogt væsen, som kunne give ham svar på de store spørgsmål, han gik og tumlede med. Branjo stolede på Ashtar, og han var så glad for sessionerne, at han ville have givet jul til at kanalisere rumvæsenet nærmest hver dag.
Så sagde jeg, nu vil jeg ikke. Altså, nu skulle det høre op, ikke? Fordi
han ville hele tiden.
Fordi han ville, altså, ja. Han ville hele tiden have, nu skulle vi ligesom sådan et barn, ikke? Altså, ej, nu skal vi lave det der Astra igen, skal vi ikke? Og jamen, jeg havde jo også mine ting kørende ved siden af. Jeg var jo ikke sidde hver aften og lege rumkommandør, vel? Altså, på den måde, det kan ikke lige. Så det var også sådan, det kræver også lidt overskud at gøre sådan nogle ting.
For Branjos skyld kanaliserede Gitte Juul rumkommandøren Ashtar en allersidste gang. Ashtar kom igennem, tog Branjo i hånden og sagde:
du kommer ikke til at flyve. Altså, det er ikke sådan. Du kommer ikke til at bevæge dig ud fra den her vindueskarm, og så flyver du. Det kommer ikke til at ske.
Det var et hårdt slag for Branjo. Han havde lovet folk derhjemme, at han ville komme flyvende hjem ved egen kraft.
Jamen, det der så er, så beslutter vi faktisk, at vi taler med hinanden, og så beslutter vi, at nu skal han hjem. Fordi vi kan heller ikke blive ved, vel? Og så siger vi, beslutter vi, at vi vil købe en flybillet til ham, fordi så kommer han flyvende hjem. Det synes vi selv var meget. Og det ville han bare overhovedet ikke.
Imens alt det her stod på, havde parret på Nørrebro fået kontakt til Knud Vikings datter og hendes mand.
De bor i Rødby, datteren og den der, hendes mand.
Og de var gået med til at mødes med Branjo. Oveni kunne de hjælpe Branjo et stykke af vejen hjem.
Og så siger hun så, jamen hvis Branjo skal hjem der, så kan han da køre med. Fordi vi er i København, og så kan Branjo lige så godt køre med dernede, hvis han alligevel skal afsted der. Og så siger hun, super idé, så skal vi bare køre ud og aflevere Branjo.
Men jeg tror, altså det bliver sådan en underlig kajtet situation, hvor de har stillet et bord frem, og så skal de sidde og snakke sammen, men der bliver ikke rigtig sagt noget, altså sådan husker jeg det i hvert fald. Altså. Og så ender det med, at...
Det var sådan et små pinligt, ikke?
Det er sådan lidt pinligt, jo. Og så ender det med, at Branjo... og så kører de afsted i bilen, og ja. Så ser vi Branjos ansigt der i bagruden, ja. Og hans hånd, der vinker, og så var han væk. Og så har vi ikke set ham siden.
Her kunne man måske tro, at historien var slut. Men det er den ikke. For Branjo er ikke den eneste østeuropæer, der har opsøgt Borup og København for at komme tættere på Orton. Den østeuropæiske interesse skyldes blandt andet, at en tjekkisk UFO-profet ved navn Ivo Benda,
Mr. Benda,
har sørget for at sprede budskaberne.
I can find it easily on the internet.
For nogle år siden drog to mænd og en kvinde fra Prag til Borup for at søge efter Ortons energifelter. Da de tre tjekker kom til Danmark, besøgte de også Politikken for at sætte nogle ting på plads.
And we believe this is true, so we are here. Do you think that people in Denmark understood that there are some special nation because of these messages? God selected Denmark and Scandinavia. My friend is asking why nobody in Denmark understands this, or not so many people.
S klidem ta Izrael, že prostě...
So my friend thinks that the Denmark, and especially this Borup area, is the key for the whole world, because Jesus Christ, Christus, should come third time or second time, and this would be located in this area.
Hvis man skal tro Orton og hans tjekkiske følgere, er Danmark altså et udvalgt sted. Men det er som om, at danskerne ikke har fattet det.
Se.
Vi har ellers fået masser af tegn.
Jeg sagde engang i Borup.
Først var der Orton.
At mange rumskibe var på vej mod jorden.
Og så var der EM i fodbold.
Dánsko byli mistři Evropy ve fotbale, ale dostali se tam, že vyloučili Jugoslávii nebo někoho za něco.
So my friend thinks that, for example, in 1992, when
nevím přesně, který rok.
Denmark was the champion of Europe in football. I don't know exactly the year.
Yeah, that's 92.
But you started as an outsiders. So we think it was the God influence or God wish.
Yeah.
So the football players got some God energy and won the championship.
Men trods den østeuropæiske interesse lever Orton Troen et meget stille liv i dag. Folk med forbindelse til Viking-familien driver nogle hjemmesider med Ortons budskaber, men de har ikke lyst til at tale med journalister. Til gengæld har Orton fået en anden form for liv i litteraturen.
Jeg har løftet Orton-bevægelsen over i to af mine romaner, Slutningen af Blå Bror og så en del af Sorte Huller. Fordi jeg synes, at det er en tidsbærende bevægelse. Det skulle ikke kun være vores hippiebevægelse.
Ib Michael, som I mødte i andet afsnit, har skrevet om Orton i to bøger. Her læser Ib Michael op fra romanen Blå Bror.
Men jeg har ikke stået der ret længe, før der kommer en taxa fra Borup vognmandsforretning. Det kan næsten ikke stå på døren. Ja, siger han efter at have rømmet sig, som man gør, inden man fyrer et skud af i togen. Der er jo flere her på egnen, der har set en UFO. Du skal ikke være bange for at fortælle. Jeg tror i øvrigt ikke, du er tovlig. Du skal vide, at jeg har interesseret mig for den slags i mange år. Og det er ikke første gang her på egnen. Vi er nogle stykker, der mener, at noget er under opsejling. Hvad mener du? En invasion fra Mars eller sådan noget? Nej, nej. Ikke sådan noget med grønne mænd og antenner. Jeg snakker om noget åndeligt. Der følger en længere udredning om højere bevidsthedssfære og en lysende genkomst. Det er Orton, siger han. Starter taxaen igen og svinger ud fra rabatten. Ham kommer du til at høre mere om.
Jakob Wedelsby, ham der havde besøg af Branjo, har også skrevet om Orton i sin bog Menneskeloven, der er blevet oversat til en række sprog. Her læser han op fra Menneskeloven.
Jeg kommer i tanke om den eftermiddag, vi vender hjem fra besøget i kollektivet på Midtjylland. Jeg giver mig til at lede efter Paul Weiss, den mand Alexandros kom til Danmark for at besøge. Han findes ikke i internettets adresseregistre, men det gør til gengæld en person, der viser sig at være hans barnebarn. Jeg ringer op og forklarer situationen. Den unge mand fortæller, at det ikke længere er muligt at komme i kontakt med Paul Weiss. Han er død få dage tidligere. Og barnebarnet er lige trådt ind ad døren efter at have været til hans begravelse. Oven på dette besynderlige sammentræf fortsætter jeg min søgning på nettet og finder et interview med Paul Weiss, der fortæller, hvordan et guddommeligt væsen begyndte at tale til ham en forårsdag i 1965. Det skete den 13. marts kl. 03.15, da jeg kom hjem fra nattens arbejde. Jeg kørte hyrevogn dengang. Som sædvanligt satte jeg mig ind i stuen for at ryge, inden jeg gik i seng. Pludselig hørte jeg en mands stemme sige:
Sluk den cigaret, jeg vil tale til dig.
Sluk den cigaret, jeg vil tale med dig.
Jeg blev noget chokeret, for jeg var der alene i stuen.
Så gentog stemmen sit forlangende.
Sluk den cigaret.
Igen tog jeg et ordentligt hiv af cigaretten, ligesom for at demonstrere mod den ukendte, der ville fortælle mig, hvad jeg skulle gøre i mit eget hjem. Der gik alt lys i lejligheden ud, og jeg så et lysskær, og fra dette lød den guddommelige stemme. Nogle dage senere kom han i kontakt med en gruppe mennesker, som interesserede sig for det okkulte. Under deres første møde begyndte stemmen at tale gennem Paul Weiss. Det fortsatte i det følgende år. Alle budskaberne blev optaget på bånd, skrevet ned og samlet i bogen Himlens Stemmer. Men det værk kender de ikke noget til på de danske biblioteker.
Du har lyttet til 4 afsnit af Orton Sagaen, og der er ikke flere. Serien er slut, men Orton lever videre. For som han selv sagde i 1967.
Jeg vil ikke sige, vær fortrøstningsfuld og ved godt mod i aften. Jeg vil sige på gensyn.
Orton Sagaen er optaget, skrevet og klippet af Mikkel Vurrella, der også har lavet musikken. Speaken er indtalt af Malte Vurrella, og oplæsningen er af Christine Runhø. Redaktør for Politikken podcast hedder Katrine Hornstrup Yde. Du kan lytte til Politikens mange podcast lige hvor du har lyst. Og hvis du kunne lide den her historie, vil du nok være vild med serien Robert og Titanerne, som 30'er har lavet for Politikken.
De fører mig op ad trappen, og der står på anden afsats, tror jeg, der står en vagt. Og der er rigtig mange vagter. Og jeg tænker, siden de er så mange vagter, så må de jo have mig mistænkt for at kunne finde på at stikke af. Så hvad der skal ske der, det, jeg ved det simpelthen ikke, men det lyner gennem mine tanker med alle mulige grimme tanker. Nu går jeg op ad trappen og tænker, hold da kæft mand, tænk hvis noget af det her, jeg har hørt, faktisk er sandt. Hvad skal der ske med mig?
Hvad skal der ske med Robert? Hvad er det, der venter på?
Robert og Titanerne handler om en fyrs oplevelser på indersiden af en anden og noget større rumreligion, nemlig Scientology. Den kan høres i appen Politikken Podcast, som findes i App Store.
Hej, det er Mikkel Wurrele. Det er mig, der har lavet serien her. Jeg vil lige her til allersidst sige tak til alle dem, der har hjulpet med at skaffe materiale. Ellers havde den slet ikke været mulig at lave. Så tak til Martin Thysen fra Solvognen i Odense, som har gemt på bånd af Knud Viking og Jens Peter Jensen i alle de her år. Tak til Pelle Bull, som nu er død, for optagelser af Overton i 67 og 68. Og tak til Herlev Cornelsen og til Michael Rothstein og til Danmarks Rockmuseum. Hvis du har lyttet til det her og har nogen form for feedback, ris, ros, tips eller anekdoter, så skriv endelig til mig på mv@pol.dk. Many people think the saucers might be someone's foolish dream, or maybe they were sent down here from Mars. If you just stop and think, you'd realize just what it means. They're more than atom bombs or falling stars. And though the war may be true, there's unrest and trouble brewing, and those flying saucers may be just a sign that if peace doesn't come, it will be the end of some. So repent today, you're running out of time. When you see a saucer fly like a comet through the sky, you should realize the price you'll have to pay. You'd better pray to